Ny tanany teny nomeny ka anidina teny amin'ny kianjany teny ambin'ny folo mai andro andra koto Samuel Doris vadiny malama afaka nody izy raha vao sambatra kosa ny mpiaradia iray niaraka taminy. Ny savalo raha raha namoahana tsy fahazahoan-dalana amin'ny vokany Madagasikara na IST araka nitatitra nataony ny paka androany. Olona raisaky ny efatra sekondra kosa no maty vokatry ny fifohana sigara maniran-tany, mbola antony voalohany mahafaty ny fifohana sigara saingy azo soroany izany. Any ivelany nahitana fianany ny sandany vitsipenana any Alemana tamin'nyity volana mety. Andry Robella sy Rivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao malolotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana ary nijoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny zava-misy teny Analakely teny androany no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity, ny tanany teny nomeny ka nidina teny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mai teny Analakely androany Ramatoa Rakoto Samuel Doris vadiny mahery lanto manandafy na imalama. Itsika faharoa notarihan'ny androany taorianany diabenataony tamin'ny taondasa izay niainga teny ampefiloa ny azo antsiadana nitakiny ny amoanany malama izay nofonjaina teny an-tany mora. Antony etsika androany kosa ny fitakina ny fahalalahana maneho hevitra indrindra ny fanokafana ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mai efa tonga loha niatrana teny anoloan'ny lapan tanàna sy teo anoloan'ny kianjana Ambohijatovo atreny anoloan'ny magrobeorika nefa ireo mpitandro ny filaminana nigadona teny Analakely nilanja sainam-pirenena kosa I Doris sy ireo mpiaradia aminy tamin'ny folo sasany maraina. Niazo ny kianjany telo ambin'ny folo mai izy ary raikitra teo ny fifanazavana teo aminy sy ny komandy ny vonotompatry ny zandarimarim-pirenena eto Analamanga kolonely Tojra Wilson arantsika toy izao.
Paritaka ianareo satria tsy nahazo alalana ianareo a, zay ny lalàna satria anao miteny hoe zoa ao anatin'ny zo zay, ao anatin'ny droit zay madamo, de mangataka aminao zany mitondra ny olona anao a, paritaka tsy miditra eto amin'ny 13 mai ianareo,
miditra eto amin'ny 13 mai atompo eto amin'ny 13 mai
oterande fipetra makasika anao a amin'ny eo daholo ny mpanao gazety
azo daholo zavatenena teo fimikorotana izahay,
mangataka anao a iparitaka, mangataka anao a iparitaka, namerina fanotelona
anatin'ny vahoakina reo, anatin'ny vahoakina reo
mengaka zay madama satria fa zay ny
izy
zay tsy mangovotra fasoamsana zay miparitaka ianareo
aza mangovotra anao afaka
miresaka
anatin'ny vahoakinareo
miparitaka anareo
manao hevitrety olombelona manantsoa
izahay aza miparitaka anareo
iaina ao anatin'ny teritery.
Tsy nisy moa ny fandefasana entona mandatsa-dranomaso fa niroso tamin'ny fisamborana ny nambinina avy amin'ny gasy leo izay niara-dita tamin'ny vadiny malama teny Analakely ny mpitandro ny filaminana rehefa nisy ny savorovoro teo ampita ny tsangambatondralay mongo teo noho ny kiry iverina hiazo ny kianjany telo ambin'ny folo mai indray Ramatoa Rakoto Samuel Doris saingy voasakana hatramin'ny farany.
Eo ny vahoaka malagasy ny tokony haneho hevitra, eo ny vahoaka malagasy ny tokony haneho hevitra, fifekena ny famonoana vahoaka malagasy ato aty ary zay zavatra hitsanga eto amin'ity firenena ity, avelao vahoaka malagasy haneho hevitra ka lalàna eo amin'ity kianjany telo ambin'ny folo mai ity manakasiny io tsy
mangalatra amin'ny arabe anao
eto ny fanaovana fanehokevitra amin'ny fanehova ny
trezandany anao madama mo aiza lesy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rehefa tsy rehefa tsika andehody anao de miaraka aminay anao miaraka aminay anao rehefa tsika andehody ka anao asamatamoanao koa retiako miaraka aminao.
Tonga hatreny Ambodifilao ny fanaparitahana ireo olona nitangorona nanaradian'i Doris Rakoto Samuel ny tafafohy tamin'ny mpanao gazety moa ity farany mialohan'ny akarany tamin'ny fiarany ka nialany teny an-toerana ampahany tamin'izany no ndeha arantsika
amafisika etona ny anton'izao etizao tena fandrahoaka malagasy maneho ny hevitra ny rosona ary ny rosona fisoroana ny zavatra mety hitrago atsoaty raha fafahana amin'nyteny tsisy mangatahnay aminareo fafahanay amin'nyteny afahanay maneho hevitra avatereny zahay avelao zahay iteny homeo anay ny kianjany telo ambin'ny folo mai afahanay maneho an'izay alahelinay anehonay fafalianay rehetrarehetra amin'izao zavatra iainany malagasy zao aza andevozina malagasy satsy anay ko andevozina taranako tsy avelako andevozina ny ampy fitolomako hoanao hoay ho any vahoaka malagasy ary indrindra ho any taranaka miantso teo amfeeritretanareo mpitandro filaminana tena olombelonareo avy amin'ny vahoaka ianareo ary iverina amin'ny vahoaka.
Taorinan'izay dia nilamina ny teny Analakely ny tafafohy tamin'ny mpanao gazety ko nanazava ireo fipetrany raisiny sy ny fisamborana nisy teny an-toerana ny komandin'ny vondrotompom-paritry ny zandarimarim-pirenena Analamanga kolonely Tojra Wilson arantsika ny fanazavany.
Izy miresaka lalàna sy sofotika ny lalàna antsika dia mametraka fa ny fanaovana manifestation ty amin'ny toerana publika ho any daholobe zany dia ilana autorisation avy any amin'ny manao fahefana mahefa Ratsika malala manapahefana maiko izay a. Fa eto raha eto amin'ny Analamanga zany izy a dia ny préfet de police tsy nandeha tany nefa zareo angataka aloha voalohany dikan'izay tsy nahazo alalana izy ao dia rehefa toerana tsy nahazahoana lalana zany ka hivorivoriana ka mety hiteraka an'izay savorivory zay a dia tsy maintsy andraisana fepetra zay ny fepetra nahatonga anay hoe tsy maintsy miparitaka zay angamba izy any miteny teo tsy nahazo alalana nahitaniny daholo namba nareo teo ny olona samborona nareo koa nahita teo a fa mampahafantarina la olona tsy manara-dalàna nareo a ary efa nomena somasoma ho samborona ay ianareo raha mbola maneo ny lalàna no mametraka an'izay ny lalàna no maniraka anay anao an'izay asanay zay.
Amarana antsika izay zavanisy teny Analakely izay mizarazara tanteraka ny hevitr'ireo olona teny an-toerana. Mazava ho azy fa niombikevitra amin'ny Doris ireo olona nanaradia azy milaza ho tofoka amin'ny fahasahiranana iainana ankehitriny izy ireo. Na dia nilaza ho sahirana kosa azy ireo mpivarotra teny Analakely dia nilaza sy nanambara fa leo korontana ka nisafidy ny anao ny asa fitadiavany.
Zakany de l'espace de fitokainana lavitry nanohana ny Doris zay satria antsy ny nataony a de sorana koa mitatofilaminana namaly miantso a satria ahoaka koa izy saiky avany nandrahana mitatofilaminana kay fa tsy lay antso nataony Doris.
Manana ny amin'ny anay io dia tavinay io tsy mila olany tangorona ety aminay zay zay tonga eo mitovy manaotra lavitra mizao ary mitovy fiainana raha mbola mioto zao aty alohanay dika olo mitangorongorona zay tsy mila grevy eo zay.
Izay ny zavanisy teny Analakely fa hivadika eny amin'ny 70 hektara indray sika nisy ny tatitra izay nataony teo anivon'ny foibem-pandriana nasionaly ny fitsarana miady amin'ny kolokolo androany vinavinaina tratratra any amin'ny 140 faingo 1 miliara ariary ny volam-panjakana eritreretina ho voahodikodina ho an'Antananarivo 4.6 miliara ariary kosa ho an'ny Majanga araka izay tatitra natao izay voakasika izany tatitra izany moa ny tompiasana 2022 ho an'ny tendrom-pitsarana eto Antananarivo sy Majanga. Ny savaly kosa ireo raharaha voaterina moana ny tsy fafana mivoaka ny Madagasikara na ilay antsoina hoe IST nisy akoatr'izay ny fanagiazana konty 70 avy amin'ny banky tsotra 100 olona voaroroe moa no nampidirina mponja vonjomaika avy hatrany ary nitanana kosa ny fiampangana ho an'ny 80% toy izao ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokoly momba ireo tompona andraikitra ambony voalaza fa manao kolokoly nefa tsy enjena toy izany koa ny fampidirana mponja vonjomaika Ramatora Barjona Rivonandrianina.
Voalohany indrindra aloha tsara ho fantarinareo fa le hoe tompona andraikitra ambony tenenareo matetika dia mety misy a fizarana andraikitra eo amin'ny haute cour de justice sy ny paka raha ohatra izy ka mandeha any amin'ny haute cour de justice tsy afaka mahalala mihitsa hoe aiza ho aiza satria tsy izahay no manam-pahefana amin'izany a fanenjikehana indrindra raha hoe ministra izy nareo olona manana immunité reo tsy anjaran'ny paka no mijery an'izay zavatra izay. Izany zavatra izany moa izany dia raha tena nanaraka tsara ny tatitra isika teo a dia nahita fa tsy dia tena mitombona loatra ihany izany. Ny olona izay miteny an'izany dia satria izy a mety tratra tao anatin'ilay MD fa raha ny antsota taratasy nady rehetra dia tsy dia mitombona ihany ny filazana fa manao MD sistematika mipaka ary nahataoko reo tsy MD fotsiny fa raha mijerinareo teo fa bedabenge ny afaka ary izay no ahatonga ny hoe ny paka dia ohatra ny fitsarana mandinika rehetra fa tsy hoe izay tonga eto dia migatra izany foana fa ny olona manery an'izany resaka izany dia ireo olona izay tafiditra izy satria za tsy manao hoe nanao izy fa misy antony nampidiran'ny mpitsara azy a MD izay fa tena mandinika sy mijery a ny antota taratasinady ary mandinika hoe tokony ho MD sa tsy tokony ho MD.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny pejy politika ny farana tanteraka tamin'ny 14 teo ny fisoratana anarany anivon'ny fokontany ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny ompifidy. Mazava loatra fa manomboka eo izany vao ampiakatra ireo karne samihafa avy ny anivon'ny fokontany ho an'ny ratsy mangaika ny seni ireo tompona andraikitra avy ny ifotony manomboka rampitso voalohan'ny volana jona hatramin'ny 15 kosa raha ny fandaram-potoana no andikana ireo anarana anohizana ny maromandry kokoa ny fandikana izay anaran'izay ao anatin'ny ordinateur ka aorinan' izay no andrasana ny famoahana ofisialy ny lisy mpividianana izay ampiasaina amin'ny fifidianana izay hototsaina amin'ity taona ity momba izay resaka raharaham-pirenena izay indrindra dia nitarika krisy eto amin'ny firenena foana ny fanatanterahan'ny fividianana ka antony mahazava-dehibe nisy ny fotoanan-doha andraisan'ny rehetra anjary izany noho ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary tokony hivoatra amin'izay fotoanan-doha izay ny fisian'ny rafitra hifampifehezana mba hiverenany fahatokisana eo amin'ny vahoaka ny toko politika sy ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana tsy midika fametrahana tanteza mihita na fanitarana ny fitopiasan'ny mpitondra amin'izao akory ny firosoana amin'izay fotoanan-doha izay ankoatra izay tsy misy antony tokony kitihana na hanovanana lampifidianana satria ny mpitondra sy ny mpanohitra ankehitriny ihany no nametraka io lalàna io raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary.
Mila tsinjovana ny filaminana ao aloha mandritra ary ny aorianan'ny fifidianana teto Madagasikara. Io fifidianana io nitarika korotana teto amin'ny firenena ka izay amin'ny tokony firenenako dia manao antsoava amin'ireo rehetra antoko politika mpiatsehatra politika ireo manam-pahalefana na sivily na miaramila afaka amin'ny resaka politika ireo azo lazaina hoe ray aman-dreny a mba hikondoa amoka ny charte anankiray izay metritra hoe charte nationale pour la stabilité politique ny anarany. Inona ny tanjona? Ny tanjona dia voalohany mahazo antoka daholo ny olona rehetra fa fifidianana malalaka mangarahara ary iarahany rehetra mandray anjara ny fifidianana. Zay aloha voalohany. Ny faharoa dia tokony io fifidianana io zany a tsy teraka korotana fa ho ekeniny rehetra ny vokatra. Rehefa ekeniny rehetra ny vokatra dia milamina fifidianana. Fa hatreto aloha zany a raha mbola misy manayay a, raha mbola misy mieritreritra hoe sesana ty vokatry fifidianana, raha mbola misy mieritreritra hoe ona filazao koa izy andeha fotsiny salamo zao hoe tsy misy atahorany hoe tsisy ninona io fa dia zay kontinua misy dividiny a dia tsy mety ho an'ny firenentsika izay.
Fa tsy misy intsony ny tombanezaka momba ny politika pirenena zany hoe ny fanaovana izay tombana izay teto Madagasikara tao aorianany idiran'ny valanyretina COVID-19 teto amintsika zava-dehibe ary ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena nefa ny fanatanterahana izany nitotosaina androany teny ambatiny akanga ny atrika asa izay nokarakarainy firaisamony pirenena roy tafiditra ao anatin'ny fiaramiasa eo amin'ny Rosy ny Mas zany ho fanamafisana sy fanohizana ny andraikitry ny firaisamony pirenena mikasika izay tombana amin'ny politika pirenena eto Madagasikara izay mandritra ny taona 2020 tanjon'ny atrikasa ny anamafisina ny votoatin'ny politika fanombanana ny firenena amin'ny alalan'ny fampidirana fomba fijery sy fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena malagasy rehetra manampy fanazavana Ramatoa Rakotoarisoa Ony filohan'ny Masy.
Ny tombanezaka zany dia amin'ny politika mpanjakana dia hoe namaritra amin'ny politika mpanjakana ny fanjakana dia inona ny zava-bita, inona ny tsy vita, dia raha ohatra hoe tsy vita ilay izy dia maninona ny tsy vita, raha vita koly izy dia mety hoe inona ny zavatra mety azo tohizina zany a ana manatsara amin'ny ho avy indray zavatra andrasanay zany dia midefinira an'ilay hoe inona ilay asan'ny fiarahamonim-pirenena zay zany no voalohany. Efa misy rafitra zany ao fa parapora amin'ireny a inona ny mety hoe mifacilite any asan'ireny a azo ataon'ny fiarahamonim-pirenena mba fanampiana zany a entina zarabrika ao anatin'ilay tombony. Dia tsika rehetra zao ataoko fa mandohitra daholy dia tsika rehefa mandohitra dia fantatritsika makaiza no volantsika zany voalohany. Faharoa koa ilaina koa amin'ny maha-olom-pirenena ny mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Dia raha fantatrao zany hoe ay raha nametraka politika ohatrao dia mizotra makaiza dia naninona mitondra inona mitondra fivanao an'izy eto amin'ny fiainako eto amin'ny fiainantsika fiainana vahoaka malagasy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika maria nisaky ny iraika amin'ny 30 me faran'ny volana me zany araka nefa nametrahany sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'ny sanany fahasalamanana ny OMS tamin'ny taona 7/78 ny andro eran-tany tsy fohana sigara loha hevitra tamin'ny androaniny hoe amboly sakafo isika fa tsy sigara. Nisy moa ny hafatra avy amin'ny OMS amin'ny fanamariana androany ka nanentanany amin'ny fambolena karazan-tsakafo izay afaka hamelona olona ny tapitrisany ara-piainany tsy fanjarian-tsakafo zany. Fantatra mantsy fa firenena maherin'ny efatra amby roapolo amby zato no mamboly ny akora fanaovana sikara manerana izao tontolo izao. Misy amina miliara ny mpifoka sikara maneran-tany raha ny fanisana nataon'ny OMS ambarany misy fianana nefa nisy andreo mpifoka sikara ireo ankehitriny noho ny fisian'ireo paikady samihafa idina amin'izany toy ny fampiakarana ny tanyhetra alaina amin'ny fivarotana azy sy ny fisiany ilay antsoina hoe sigarety elektronika. Raha ny ampatelin'ny olona maherin'ny 5 taona noho ny foka sikara tamin'ny taona 2000 hatrany ny OMS dia hita ho ny 24% izany ankehitriny. Na izany aza mbola mitoetra ho antony voalohany mahafatin'ny fifohana sikara raha soroany izany. Fantatra fa olona iray isaky ny 4 segondra no maty vokatry ny fifohana sikara maneran-tany. Fa efa nyresaka ny pejin'ny tsy fanjarian-tsakafo ihanitsika teo dia manabe ny ankizy mpianatra amin'ny alalan'ny fampitakafatra FOB ho an'ny sekoly momba ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo na ny ONN. Fa nokevitra amin'ny alalan'ny tsenjery kabary ny vakodrazana sy ny tsikonina nanehoan'ny ankizy an'izany ny tanterana androany teny amin'ny kômina Fenorivo distrikana Antananarivo atsimondrano ato amin'ny faritra Analamanga ny famaranana sekoly misy avalo miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no nandray anjara ato amin'ny fanentanana afatra momba ny fanjarian-tsakafo ary tonga amin'izao famaranana izao. Fandanjavandra matoa andrianjakan'ny Irina Intsoto mpanandraikitra avy amin'ny ONN.
Nanomboka mois de janvier tamin'ny izany no efa nanomboka niofana ny nisy etapy maromaro izany no natao mandrapahatonga an'izao fotoana hiatrehantsika izao. Nisy ny fiofanana ho an'ireo mpanabe noasy ho an'ireo mpianatra izany, dia misy ihany koa ireo efa hetsika maro isan-karazany natao tany amin'ny sekoly tsirairay avy izay ntsika voatonga teto amin'n'ity dingana famaranana ity.
Mamatsy volana hetsika tamin'ity taona ity amin'ny alalan'ny fandaranasa iray ny orinasa Somadis mampanaparitaka ny fromage belle eto Madagasikara. Andriamatoa Rajoelina Andy eto mpanandraikitra ny marketing.
Izay avao amin'ny orinasa tsy miakina moa izany izay solotena ny vondrona fromagerie belle eto Madagasikara mampiroborobo ary manentana eraky ny firenena maro ny amin'ny fanjarian-tsakafo ny amin'ny sakafo maro loko sy ny fitondratena ara-tsakafo izay mety ka izay moa nisy programa napetraka natsony hoe Eat Well Smell Bigger eran-tany ka nentina teto Madagasikara ary niaraha-miasa tamin'ireto ny ONN sy ny ministeran'ny fanabeazam pirenena zany. Zay no tena antony nanatanterahana ty hetsika nataonay ty. Voalohany tamin'ity taona ity no nitanterahana ny hetsika Eat Well Smell Bigger, zany hoe mbola teto Antananarivo faritra Analamanga raha sitrapon'Andriamanitra, dia mbola itoy hitatra amin'ny toerana maro samihafa na any faritra maro ny hetsika ny programa.
Miara-mombina antoka amin'ny ONN amin'ny fanatanterahana ny hetsika fampitakafatra FOB ho an'ny sekoly momba ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny eonivon'ny misiteran'ny fanabeazam-pirenena izay manana fandaranasa amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitondra fanazavana momba izay indray Andriamatoa Andrianatre Marolaza Constant tompona andraikitra.
Izao campagne de diffusion de message zao anisan'ny tetika mampaika anankiray natao ho entina ampitana hafatra iadina amin'izany sy fanjarian-tsakafo zany satria raha hita tokoa fa raha ny ankizy no miresaka eny anivon'ny mpiara ankizy mitovy aminy na indrindraindrindra ireo ray aman-dreny dia haingana kokoa lay fampitana an'ilay hafatra. Dia izay zany nataontsika hoe tetika mampaika anankiray nampitaina eo anivon'ny fanabeazam-pirenena amin'izao hetsika ataontsika hoe fampitaka hafatra zao manao campagne de diffusion de message.
Amaranantsika izay tsy fanjarian-tsakafo izay natao tany tsirony mandidi ny atrikasa afaka kevitra iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ho andreo mpiatsehatra amin'izany avy amin'ny faritra Analamanga, Bongolava ary Tasy. Nitetikasa mifampibaby noho ny karakara izany mbo fampifondronana ireo mpiatsehatra rehetra ka iarahana apa-kevitra amin'izany ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izany vaovao nalefa ny Armino Randrimamonjy.
Raha ho amin'ny faritra Bongolava dia ny kômina Ambaratabe, Masolo, Ambatolampy ary Ankadinondro no iasany ny tetikasa taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Manana ny vovonana ina isika eto amin'ny faritra Bongolava izay ifondrona ny fikambanana na ONG maromaro mitambatra ary manana mpikambana manodidina ny 5500 raha eto Madagasikara ity vovonana ity. Ndoara raha antsika aloha ny fanasafana izay izay hoentiny point focal ao anatiny fofonana ina eto amin'ny faritra Bongolava Ratimla Balsam.
Ny anjara andraikitra izany dia ny manentana ireo mpisehatra rehetra amin'ny ady amin'ny tsifanjarin-tsakafo amin'ny iroso kokoa amin'ilay sehatra, eo konkoa ny visibilité an'izy ireo manoloana ny mpitondra rehetra eto amin'ny faritra, dia mitondra ihany konkoa ny amin'ny mahafiraisamonim-pirenenanay ny etaeta avy any amin'ny mponina makany amin'ireo tomponandraikim-panjakana isatsokadina.
Manampy izany ihany koa ny eo anivo ny action contre la faim ramatoa Randria Manampy Fitiavana.
Efa nisy ny fiaraha-miasa tena mpiandohan'ny tetikasa tamin'ny fampafantarana ny tetikasa mifampibaby ary mbola mitohy izay fiaraha-miasa izao. Dia nisy ireo fandraisana anjara amin'ireo hetsika foara izay amin'ny fotoana idifusenay message na sensibilisation amin'izay ady amin'ny tsifanjaritsakafo izay.
Ijanona any amin'ny faritra Bongolava ihany sika miatrika ny adina ara-panatanjahantena nomboka tamin'ity herinandro ity. Ireo mpiadina fanadinana bakalorea fanadinana izay farana ny sivy jona ankoatra ny eto Antananarivo renivohitra isany manatanteraka izany koa. Ireo mpiadina any amin'ny faritra Bongolava indy ho any eo amin'ny fombem-panadinana ao Ankadinondro Sakay dia nanomboka ho maly talata izay adina ara-panatanjahantena izay ary farana ny zoma rojona izao misa 28 eo ireo mpiadina ka ny 10 tamin'ireo no manao ny adina antsoratra, izany hoe mbola tsy niatrika aloha izany ny fanadinana. Marina fa efa miverina ankehitriny ny fanatanterana ny taranja iombonana ho andro mpiadina raha somary niato noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 izany teo aloha. Taranja betsaka ny safidy tamin'ny izay taranja iombonana izay ny baolina kitra ary ny vitesse kosa ho an'ny taranja ho an'olotokana ho an'ireo mpiadina ao amin'ny faritra Bongolava. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina efa miverina ny taranja lomano efa tontosa tamin'ny sabotsy lasa teo moa izany, ary maro ireo mpiadina ny safidy izany na dia nahitana fianany ihany aza raha hoarina tamin'ny taona 1940 nisiny izay taranja izay farany taranja izay nitanterana teny amin'ny ANS Ampefilo. Fa mitoetra ny kosa ny fanampiana sy ny famerenana ireo zaza nitsoaka an-dalana an-dakilasy ao anatin'ny hetsika asama isy ny fampisehoana entina tadiavam-bola mba hahafahana mampianatra sy manampy ireo mpianatra misa 1800 izay hiatrika fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Fampianarana manokana izay hiafahany miatrika fanadinam-panjakana CPE sy kilasy fahaenina avy hatrany moa no kendrena isitrahana izy ireo fampisehoana indroametaona izay atao amin'ny IFM Manalakely mitondra lohateny hoe Moulin Rouge. Efa tany amin'ny taona 1920 sy efa nanomboan'ny hetsika asama ary fokontany maromaro andrenivohitra no miara-miasa amin'izy ireo, manazava ra Johnson David.
Amin'ankizy skolera daholo zany ny ankizy rehetra rehefa anala fanadinana izy dia mbola renouvelena indray le kity, amena sakafo zareo isaky ny atoandro systematiquement mandritry ny herinandro, ny mpampianatra formena sy amena karama mandritra ny taona na amin'ny vakansa ry ny trano tsy maintsy hofaina, iresaka higiene latrine ireny zany tsy maintsy avozina ara-dalàna daholo mba ho salama le ankizy ny rano sotro karakaraina misy vovo atao ao anatin'le toerana zany mba hahafahan'le mpianatra misitraka rano sotro. Ny fomba nysafidianana ny ankizy zany dia ny mpampianatra no misafidy azy, zany eo amin'ilay fokontany misy an'le fianarana zany manantona ny lehibe ny fokontany izy tonga ny ray aman-dreny mpianatra hoe tiany misy zanako dia amin'izay ny anaovany an'le sélection ivandry soavy masoandro anosopatrana ambotry manjaka ambolokandrona, dia ao anosopatrana sy ambotry manjaka misy klasy anakiroa aby zay mafi toasy suivi ataonay de hoe nisy nanoy ve de oui de aizy izy zao zay ihany vitanay, fa le hoe suivi financiera sy amboniny zay zany tsy vita tso.
Toy izao indray reo maresaka avy any velany. Natomboko andriamato ron de santiste any oa omaly ny fampiresakevina ho amin'ny fifitianana savaranando fantarana izay ho kandidany repoblikana ifaninana amin'ny fifitianana filoham-panjakana amerikana amin'ny taona ho avy. Governoran'ny Floride motsa ivina andriamato de santiste ary mpifaninana voalohany amin'ny filoha teo aloha Donald Trump amin'izao fifitianana savaranando izao. Raha ny fakakevitra nataon'ny CNN moa dia mbola nisafidin' andriamato Donald Trump ny 50% amin'ireo mpifidy repoblikana amin'ny fifitianana savaranando io raha toa ka 25% kosa no azon'andriamato santissime. nahitana fidinana ny sandany vidipendana ny Allemagne tamin'ny volana mety fidinana vokatry ny famarinana toerana ny vidin'ny angovo fampiasan'ny mponina andavanandro nidina 6.7% izany tamin'ny volana ity efa tafakatra hatrany amin'ny 8.8% nefa ny fiakaran'izay vidipianana izay tany Allemagne tamin'ny volana oktobra tamin'ny taon-dasany. Samba nanatanteraka fitsidihana ara-panjakana any Chine ny filohan'ny Repoblika Demokratika ny Congo Félix Tshisekedi fitsidihana izay hitondrany fantsiny momba ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta indrindra amin'ny sehatra ny fitrandrahana sy ny fandrarana harena kibon-tany avy any RDC ho any Chine. Tsy ao anatin'ny tanjon'izao dian'andriamato Tshisekedi izao ny fanaovany sonia ho amin'ny fifanarahana goavana raha ny fantatra manana tahiry amin'ny harena kibon-tany maro toy ny cuivre, uranium, cobalt, plomb, zinc, si manganèse, ary ny étain, si volamena, IRTC. Nisy kosa ny horohorontany tranga tany amin'ny faritra manakaiky an'i Nouvelle-Zélande androany voamaraina natratra 6.5 tamin'ny marjery Flechter ny heriny ary tany amin'ny 3.3 km ambany tany tsy lavitra amin'ireo tangoron'osy tsy dia misy mponina any amin'ny 5.7 km atsimon'i Nouvelle-Zélande no nisy ny folobeny. Tsy nisy alona izany aza fampitandremana amin'ny mety isin'ny tsunami ary tsy nisy koa hatramin'izao filazana izay mety ho fahasimban-javatra avokatra izay fihetsehan'ny tany izay. Bankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fito indray ny fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafa tompoko.